Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. Вы слушаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больше подробязно про подеи у Беларуси и свете. Александр Лукашенко вызвалил ад обовязков четырех послов, у тым ліку былога старшыню КДБ Владимира Мацкевича. Указами президента вызваленная ад обовязков Владимир Королёв, посол у Швейцарии и при Святым Простоле по сумешальництве, Вадим Лазерка, посол у Аргентине, а так само по сумешальництве у Чили и Уругваи, Нина Мазай, посол у Канаде и Владимир Мацкевич, посол у Югославии и по сумешальництве у Боснии и Герцеговине. Про это поведомил национальный правовый интернет-портал. Приблизно палова приватных гандляров сёння не вышла на працу. Это звязано с протестами супраць президентского указу номер 760, які дозволяе наймать на працу только близких сваякоў. От 1 по 15 студеня предпринимальники объявили страйк, який отбывается у форме вымушанного отпочинку с дня выплаты податков и арендной платы. Передае наш корреспондент Олесь Дашчынский.
У Минску в гандлёвых центрах паркинг, зеркало и монетка, некоторые шапики были зачинены по техничных причинах альбо в связи с отпочинком ти переоформлением документов. Частка помешканняў на агул вызваленная и сдается у аренду. Лидер компании «За свободное развитие предпринимательства» Виктор Горбачёв сказал.
На выходные остановлено около 40% по Беларуси. Люди, многие на выходные только оплатили налог, частично полналога оплатили, полналога нет. А так 40% не торгуют вообще по Беларуси. В основном наемные лица отсутствуют. Сами жены стали временно. А в будние дни процентов 50-70 будут стоять.
У Гомеля сегодня не вышли на працу больше за 50% предпринимальников. Про это заявил лидер региональной суполки громадского объединения «Перспектива» Александр Рубченя.
продажи закрываются, люди...
Выставки зачиняются, люди з'їжджаються туль, бо у їх нема можливості гандлювати згодно з указами. Улади дали розпорядження владельникам ринку у нові домові оренди унести пункт за незаховання режиму праці гандлювих об'єктів приймати міри аж до скасування домовів оренди. Тут на нас повністю ставлять криш, бо я навіть не можу з'їздити за товаром. Нам повністю перекривають кислород. Сябр компанії «За свободне развитие предпринимательства» Александр Цацура про ситуацію у Солігорську сказав.
По кіоскам где-то процентов 5 вийшли на роботу, по ринку где-то процентов 15. 760-й указ сьогодні не дає людям працювати, з 1-го числа уволені найомні лица. Лучший варіант – це почаще робити виїзди в Мінськ і видвигати не тільки економічні, але й політичні требування.
Поводлі сябра координаційної ради предпринимальників Олеся Макаєва, предпринимальники рихтуються вийти на Кастришницькую площу у Мінську 10 студеня. Лідер республіканського об'єднання «Перспектива» Анатолій Шумченко заявив, що перед новогоднє виказування Олександра Лукашенки вимушають йти на площу. І для цього навіть не треба розповсюджувати улітки.
Я разговаривал со всем Минском, люди настроены настолько решительно, что просто диву даешься. Предприниматели готовятся выйти 10 января на площадь. И это решение самих предпринимателей. Там, где предприниматели, там и мы будем в первых рядах. За 10 минут эфира на Белорусском телевидении Лукашенко настроил против себя сразу же 500 000.
Сказав нашому радіо Анатоль Шумченка. А зараз послухаємо, чи підтримують тактику предпринимальників наші слухачі.
Вот и наступил год великого перелома. Улады ломают житё индивидуальным предпринимальникам. И они, как выжить, вымушены страйковать. А бедняки и пенсионеры, у яких улада одобрала льготы, не купят у шатиках танной ежи. Усім покрюдженным, как не думать про гэты перелом, засталося з розпачі тільки погуляти у хоккей у льодових палатах.
Мене інтересує вопрос. Почему ви передаєте искажённую інформацію? Вот только что я услышал, что предпринимателям, торговцам запретили нанимать на работу, кроме родственников. Это же неправда. Надо перерегистрироваться и нанимать столько, сколько угодно. Так вы же передайте правду. Запрещают тем, кто не перерегистрируется в соответствии с указом президента. Тут еще один вопрос хочу сказать. Ведь они таким образом уходят от налогов, предприниматели. Кроме того, они оставляют людей без пенсии, потому что не платят соответствующий взнос в казну и так далее.
Так, як уже відзначалося, найбільш тяжким потребуванням для людей малого бізнесу став той пункт указу, який потребує перерегістрації індивідуальних предпринимальників у юридичні особи. Іншими словами, тепер, коли вони не мають можливості робити бізнес сімейним колом, треба реєструвати фірму. Ці тяжко виконати гэтае патрабаванне, колькі людзей здольна яго асіліць і ці палегчыць яно умовы для росквіту індывідуальнага бізнесу. Во што адказаў на гэта ў экспертызе свабоды кіраўнік каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў горада Менску Александр Макаеў.
Порушаються вельми шмат правов Конституції, право на власність, право на рівність державної і приватної майомості, право на працю, так само, які страчують і предпринимальники, і где-то 200-300 тисяч найомних особ. Вялізний соціальний вибух буде. Нема сьогодні можливості працювати 200 тисячам предпринимальників у форматі юр особи. Я докладно можу казати, крім як по-шерому, працювати у форматі юридичної особи немагчимо. 10-20% які здоліють перейти у формат юридичних особ, скільки людей буде вимушено на вулицю. Предпринимальники податки платять наперед. Вони апріорі по більшій частці саме законопослухняна частка предпринимальництва. І робити з їх шерами. І друге питання ще. Нема оборотних сродків у предпринимальнику. Даже якщо 10-20 тисяч здоляється зараз нових фірм, то нема даже і тисячу кредитів видати банкам, щоб могли бізнес свій поліпшати. Другі криниці доходу ми не маємо, як і більше 200 тисяч предпринимальників. І вельми тяжко будет нам обновить свою працу. Я кажу про тех, кто докладно не заплатил податки, бо мы с колес буквально працуем. Держава знищила за последние 2 года наши оборотные сродки, коли повеличила нагрузку податковую у 2,5 раза. Коли уведены был в 2005 году, 285 указом фиксованный податок на добавленный кошт.
Нагадаю, што паводле Александра Макаве, прадпрымальнікі рыхтуюцца выйсці на Кастрычніцкую плошчу ў Менску 10 студзеня, каб бараніць свае правы.
Адзін дзень у БНР.
Гісторыя склалася іначай. Беларуская народная рэспубліка перамагла ў 1918. Цяпер краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя 3 месяцы 2008 году.
Чакаем ваши творы жанру свободной мары.
Роман, оповедание, историчная монография, подорожные нотатки, дзённик, репортаж.
По-белоруску без обмежаванья.
Лепшие творы прогучать в эфиры и выйдут у библиотеки свободы.
Проживем один день у БНР 2008.
Пишите и присылайте.
Адрес свободы.
Протягиваем программу. Як завсёды, у святочныя дні Радыё Свабода згадвае тых, хто сустракае святы за кратамі. У сям'і Александра Казуліна кожны атрымаў па віншавальнай паштоўцы з калоніі Відзьба 3. А бацькі Дзмітра Дашкевіча рыхтуюцца да доўгатэрміновага спаткання з сынам, якое адбудзецца пасля калядаў. Навіны жыцця палітвязняў збіраў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
У Маздырской колонии, где трымают политвязня Андрея Климова, наперед дни Нового года была усталяваная великая елка. Маленькие елочки стояли и у кожным штурмных отрядов. Про гэта Татьяна Климова доведалася з апошняга листа мужа. Так само вязня у колонии забавляли артисты.
Вот он еще рассказал, что перед Новым годом к ним приехал ансамбль народного творчества. Провел такой концерт веселый. Андрей сказал, что даже вот это его расслабило и развлеклось немного. У нас всех произвел большое впечатление. Человек, который исполнял частушки и рассказывал анекдоты.
Звестак про то, як у Мазырской колонии прошел сам Новый год, Татьяна Климова чакая у наступных листах мужа. Женщина кажа, что относно працы Андрея пакуль ніякай информации нема. Нагадаю, раней стало вядома, что предвязня призначили на дрэвапрацоўчы участок. Але чым дакладна Андрей Климов будет там займаться, не паведамлялася. Літаральна 31 снежня, напередадні свята, усе ў сям'і Александра Казуліна трымалі навагоднія паштоўкі. Зваротны адрас – калёня Відьба 3, Александр Казулін. Расказывает дачка палітыка Юля.
Мне с мамой отдельно, и Олечке отдельно, и всем бабушкам, с дедушкам отдельно. Папа в этом году уже постарался на славу. Всем лично, и всем вот прямо в Новый год пришли открыточки.
Юля Казуліна кажа, што яе тата, як звычайна, амаль нічога не піша пра сябе, але, як яна мяркуе з тэксту паштовак, захоўвае бодры настрой і бадзёрасць. Нагадаю, былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін адбывае 5,5 гадоў зняволення паводле суду за хуліганства і арганізацыю вулічных беспарадкаў. Сваёй віны палітык не прызнае і тлумачыць пераслед палітычнымі прычынамі. Бацькі Дзмітра Дашкевіча рыхтуюцца да доўгатэрміновага спаткання з ім, якое пачнецца 9 студзеня і працягнецца 3 дні. Маці палітвязня Вольга Васильевна цытуе апошні ліст сына.
Адчуваю сябе добра. Папулька мой толькі прыедзь. Хоча нас бачыць і ўсё. Каб мы толькі ухмыляліся, пабачыць і папу добрага пабачыць, і маму здоровенькую, которая хворая. Ну, Бог з ним. Ну, нічога.
Лідер Молодого фронту Дзмітра Дашкевіча адбывае пакаранне за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Паўтара году зняволення, які ён атрымаў, мусіць закончыцца ў сакавіку. Працягваецца адсідка ў турме для Артура Фінкевіча. Нагадаю, у снежні актывісты прысудзілі на 1,5 года зняволення за незначныя парушэнні рэжыму адбыцця папярэдняга пакарання абмежаваннем волі за палітычныя графіці. Артур Фінкевіч падаў касацыйную скаргу на прысуд. Сяброўка Артура Людміла Такулова падзялілася звесткамі пра тое, калі можа адбыцца разгляд скаргі.
Адвакат сказала, што ось зараз з усімі гэтымі там справаздачамі, там з новогоднімі рознымі всякімі справамі, хоча це все буде наприкінці місяця розглядена скарга.
Артура Фінкевіча вже більше за 2 місяці тримають у Могилевській турмі, де знаходиться слідчий ізолятор.
Про схиліну про президентські вибори у Грузії, але спочатку я нагадаю основні теми дня. Каля паловы прыватных гандляроў спынілі працу ў выхадныя на рынках Беларусі. Прадпрымальнікі рыхтуюцца выйсці з пратэстам на Кастрычніцкую плошчу ў Менску 10 студзеня. Александр Лукашенко визволив від обов'язків чотирьох послів, у тому числі былого старшиню КДБ Владимира Мацкевича, який був послом у Сербії і Чорногорії. У Грузії проходять дотермінові президентські вибори. У Михайла Саакашвілі, який балотується на другий термін, шість конкурентів. У колонії Андрія Клімова стоїть новогодня єлка. З концертом до зняволених приїжджав колектив народної творчості. Після колядних святов батьки з Дмитра Дашкевича отримають спотканні з сином. У більшості європейських країн після Нового року навідники ресторанів тішаться з відсутності цигаретного диму. У Грузії сьогодні проходять президентські вибори. Былий президент Михаїл Саакашвілі балотується на другий термін. Він пропонував дату до термінових виборів після масових протестів опозиції у листопаді. У Тбілісі знаходиться наш кореспондент Олександр Лукашук. Нашу розмову з ним ми записали після 17-ї години по мінському часі. Привітання у Тбілісі.
Привітання у Празі і у Білорусі.
Скажіть, Олександр, як виглядає Тбілісі у гэты час і колькі претендентаў глядзяць на вас з выбарчых партрэтаў?
Алена, до завершення выборов засталося 50 хвилин, навод 45. Я стою на самом початку проспекта Шота Руставелі, фактично каля помніка Руставелі. Город ярко освітлений, ви можете чути, крыху тут грає музика. Саме нечаканное сьогодні у Тбілісі, апроч, конечно, выборов, это то, что пошел мощный снег, и я вот на проспекте Руставели бачу, как молодь просто гуляя у снежки. Сами жихары города казали мне, что это вельми редкая речь, не памятаю такого, кольки годов назад это было махчимое. Вот выборы сегодня отбываются как раз под снегопадом.
Александр, все-таки мое питание, на кольки у выборчей рекламе, я сподеюсь, что она еще засталася на улицах, на кольки ясно выникает, что за посаду змагаются 7 претендентов.
Знаете, я проехал сегодня по городе и побывал в разных местах. Плакаты выборчі є. Я бачив, принавці, плакати чотирьох претендентів. Лога президента Грузії Саакашвілі і нескольких останніх удільників. Але вчора і сьогодні заборонена агітація. І я би не сказав, що город перенасичений такою наглядною агітацією. Гэтого нема. Але ось виборчі участки працюють.
Яка цікавність і які уділи у виборах? Чи можна сказати про ніякі лічби?
Коли говорити про Тбілісі, я був на нескольких виборчих участках. І ось, скажімо, прикладно за 2 години до закриття на двох з них мені показали списи людей, які прийшли голосувати. І це прикладно 50% тих, хто зареєстрований. Поводлі законодавства в виборах у Грузії – кількість тих, хто з'явиться на вибори, не впливає на сам винік виборів. Люба явка достаткова. Нема такої, щоб полова прийшла, чи 25%. Ось сьогодні явка коля 50, і ті люди від опозиції, і від назиральники, з якими я про це говорив, вони казали, що Максима Кокупа впливала на двор'я. Але це фактично один фактор, і явка на виборах на минулих була так само не 100%, але крыху більша, ніж тепер.
Олександр, ну і ще назиральники означали, що гэты вибори стануть проверкою на тое, чи стала Грузія після революції ружаў країною демократичною. Ці означають, в приватності, назиральники, з якими ви сустракалися, ніякі порушенні?
Ми повинні розуміти, що вибори – процеси не тільки голосування. Це те, що відбувалося і перед ними. Умови, доступ різних претендентів до сродків масової інформації, фінансові можливості, рівний доступ до виборців. І ось присутці моєму і зробить міжнародні назиральники, яких тут коля 3000, у тим ліку повновартісна назиральна місія АБСЕ. Я говорив сьогодні з керівником одного з державних організацій, Асоціація молодих юристів. Тільки їх організація виставила 400 назиральників у трьох городах. Амаль до закінчення виборів вони отримали, як сказав мені керівник, 182 повідомлення про зауваги. Я спитав, якого характеру гэтыя зауваги. І ведаєте, вони носили фактично технічний характер, вони не могли бути, переважна більшість, використані на користь одного чи другого боку. Ну, наприклад, вельми розповсюджена заувага вот тут у Тбілісі, це те, що у списах є люди, які альбо вже померли, альбо є люди, яких нема. Справа в тим, що многие здають свої квартири, многие переїхали жити за межу, і регістрації відповідної многі роки не проводилося. Ось такого характеру відбуваються назирання. Я хотів нагадати нашим слухачам, що одне з питань, яке вирішається сьогодні у Грузії, це питання референдуму на питання об долученні Грузії до НАТО. Так питання не стоїть. Залишиться Грузія зараз і завтра, але у жихаров Грузії питаються, чи лічите ви правильним, каб Грузія долучилася до НАТО? І ось про це так само виказуються люди. І сьогодні на проспекті Шатароставель я спитався у одної жінки, якраз тут продається і чай, і кава на вулиці, там каток такий біля парламента. Не за кого вона голосувала, але як вона проголосувала по цим питанням, по питанням долучення до НАТО. І ось вона мені сказала крихову ухилість, така, що я проголосувала за дружбу. Ну я питаюся, ведаєте, коли дружить НАТО, то, можливо, ваші сусіди на півночі у Росії подумають, що ви дружите супроти їх. Та каже, ми не дружимо супроти Росії, ми... просто дружу.
Олександр, якое адрозненне атмосфери грузинських виборів від білоруських ви подзначили?
Следующее, я б сказав, що адрозненне таке, яке одразу кидається в очі, це прозристість. Прозристі урни, в які кидаються бюлетені. На кожному виборчому участку дві відеокамери, які цілком знімають все, що відбувається на просторі голосування і будуть знімати цілком підлік голосів. От ця прозристість, я думаю, що вельми важний показник. І грузинський урад, і грузинський парламент, і удельники політичних партій зробили вислову з того, що відбулося два місяці назад, і хочуть продемонструвати, показати і собі, і світу, що вони зробили все можливе, щоб ці вибори були легітимні.
Олександр Лукашук назірає за ходою грузинських президентських виборів у Тбілісі. Ну а перші виніки виборів ми будемо аналізувати у завтрашнім праскім акценті. А зараз протяг святочної теми.
Добрий вечір тому, хто єти мадаму.
Традиційний конкурс свободи «Калядная зорка». Починається перед калядами католицькими, виніки після православних святов. Звоніть на мінський телефон 266-39-52 і наспівайте свою калядку не більш за 2 хвилини. Покидайте свої телефони і адреси для сувязі. Отримайте приз свободи.
Не соромітеся долучитися до нашого конкурсу, проспівайте або навіть прочитайте свою калядку. Наш телефонний номер у Мінську 266-39-52. Вас чекає приз «Дигітальний приймач». По їм ви можете слухати «Свободу» у ліпшій якості. Ну, а зараз наше питання. Як ви відзначаєте свято Божого народження? На це питання відказували мінаки на проспекті Незалежності у Мінську. А питання провела Любов Лунева.
Я не соблюдаю пост и, честно говоря, даже особо и не отмечаю Рождество. В церковь, ну, я хожу, но не только вот в Рождество и перед ним, а просто когда мне как бы душа просит.
Мы Рождество отмечаем. Как? Мы можем сесть за стол и чай попить. В церковь я хожу. И я верю в то, что я побуду в церкви, мне легче на душе.
Отмечаем. А как? Ну так, сердце.
Вообще никак. Так, иногда верую, когда надо.
Ну як? Богу молюсь, в церковь хожу. Почтила.
В церковь схожу, стол накрою перед этим.
Навещаем родных, друзьям ходим. Пост? Пост нет, но в церковь ходим.
Хожу в церковь на службу по случаю праздника. Ну и дома стараемся с семейным столом, как обычно на празднике.
Ну, Рождество Христово, мы все-таки православные. Мы его празднуем дома, выходной, отдыхаем. Так как мы в общежитии живем, мы с ребятами.
Православный. Ходим на улицу, веселимся со всеми людьми, там поздравляем, конечно. Ну, и шампанское, которое после Нового года остается. Вино, водку, ну, как все.
В храме дома молюсь, прошу Господа, чтобы в следующем году, после Рождества, помиловал, спас нас и сына нашего, внуков наших.
Пост соблюдаем в обязательном порядке по силам своим, молитве. Новый год мы встречали в храме в своем, 0 часов была служба. А Рождество пойдем на всеношную, будем встречать в своем храме. Потом придем домой, отдохнем, накроем праздничный стол и в кругу своей семьи будем встречать праздник.
Сюда кутю большую сделаю. Дети меня всегда ждут. Мам, кутю, а я такие маленькие-маленькие, пякую им такие канончики дробненькие с маком. Я сама из деревни, так мы в печь ставим. Обычно перловку ставлю, а потом куркам несу, кашки утрочком, сенца, тялушки овечечкам занесу. Ну, в городе рис, изюмчик туда, сахарку, ну, чтобы вкусненько было.
Такі адказы мы пачулі ў Менску. А ці святкуюць каляды вядомыя беларусы? Ці хрышчоныя яны? Ці венчаныя? Ці былі на споведзі? Ці ведаюць калядныя традыцыі? У панядзелак у нашай ранішняй праграме вы пачуеце адказы рэжысёра Віктара Дашука, актора Віктара Манаева, акадэміка Радзіма Гарэцкага. А во што ў прыватнасці сказала нашай карэспандэнцы дачка колішняга кіраўніка Беларусі Пятра Машэрава Наталля.
Хорошо ли или плохо, так сложилась судьба, что каляды мы не отмечали, не было это праздником. Мы отмечали Новый год, но знаю, что есть калядные морозы. Знаю по литературе, сама ж филолог. Собирала калядные песни, ездила в экспедиции по Полесью. Я все знаю.
А ведаете, что такое куття?
Куття? Это, по-моему, каша. Нет?
А вы крещеные, дети ваши крещеные?
Да, да. Дети я крестила, а сама уже взрослые крестились мы с мужем.
Вы мужа венчаны?
Нет, с мужем не венчаны. Сын у меня венчаны, а мы...
Это была Наталля Машэрава. Слухайте ранішні жывы эфір. У панядзелак ён пачынаецца о 7 гадзіне. Ну а зараз званкі на свабоду. Сённяшні агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
30 снежня кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко прыгразіў выслаць амбасадара США, калі Злучаныя Штаты Амерыкі увядуць новыя санкцыі супраць Беларусі. На што амбасада США зрабіла заяву, у якой гаворыцца: «Ключ да паляпшэння амерыкана-беларускіх стасункаў знаходзіцца ў руках Беларусі. Гэта вызваленне ўсіх палітзняволеных, захаванне асноватворных дэмакратычных нормаў, уключна свабодай выказвання ўсходаў і асацыяцыяў. Мы гатовыя пазітыўна адрэагаваць на рашэнне ўладаў аб вызваленні ўсіх палітзняволеных. Такі крок мог бы адкрыць шлях да доўгачаканага паляпшэння стасункаў». Наш слухач адгукаецца на выказванне Александра Лукашэнкі.
Город Минск, Иван Карпович. По поводу хочу сказать Лукашенко. Заявление о том, что он посла вышлет американского. Он еще не жил на свете. Америка во Вторую мировую войну нас спасла от коричневой чумы. Мы получали по ленд-лизу и самолеты, и корабли, и питание, и обмундирование, и все «катюши» стояли на судорах. Он этого не знает. А мы видели своими глазами, и своими глазами пережили всю эту дикую, никому не нужную войну. И только они нас спасли. И это цивилизованная страна Америка и Европа. Нам надо учиться у них, как жить, как с народом обращаться, а не так, как в колхозе. «Дам сено». Накосить не дам. Дам лошадь, не дам. Вот Лукашенко по такому принципу и работает.
СМС-паведамленне. Вялікі адсотак маршрутак страйкуе. Ці так гэта? Ад 1 студзеня часова не працуюць маршруткі, уладальнікі якіх зарэгістраваныя прыватнымі прадпрымальнікамі. Прыкладам, у Гомелі не працуе 90% маршрутных таксовак. Вось што заявіла супрацоўніца прэсавай службы Міністэрства транспарту Ксенія Перастароніна.
Министерство транспорта запрет на невыезд маршрутчиков по определению дать не может. Все зависит от того, действующая ли у человека лицензия. Такси – это другая вотчина. Они проходят оформление через местные органы.
Начальник отдела транспорта и коммуникации Гомельского гарвыканкама Вячеслав Петров патлумачыў. Прадпрымальнікі спадзяваліся, што да указу прэзідэнта нумар 760 у апошні момант з'явяцца які-небудзь палёгкі, але гэтага не адбылося. Таму частка маршрутнікаў зараз знаходзіцца ў стадыі перааформлення дакументаў. Аддзел міліцыі па грамадзянстве і міграцыі паведаміў лідару аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолю Лябецьку, што той не мае права выязджаць за мяжу. Спадар Лябецька падазраваны ў крымінальнай справе, якую амаль 4 гады таму заявіла Менская гарадская пракуратура паводле артыкулу аб паклёпе на прэзідэнта Беларусі.
Гісторыя паўтараецца. Быў сталінскі жалезны занавес і паўтараецца зараз. Першым кліентам стаў Лябецька. Забарона выезда за мяжу.
Александр Лукашенко ўзнагародзіў ордэнам Скарыны старшыню нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Александра Зімоўскага. Гэты ордэн – адна з найвышэйшых дзяржаўных узнагародаў Беларусі за асаблівыя заслугі ў справе нацыянальна-дзяржаўнага адраджэння. Ва указе прэзідэнта напісана, што Александра Зімоўскага, цытую, узнагародзілі за высокія дасягненні ў прафесійнай дзейнасці, а таксама за падрыхтоўку дзіцячых конкурсаў песні «Еўрабачанне».
такое российское слово «беспредел». Дорогие нам Скорина, стерпел блатанину с часом его деятельности и местом жихарства. Стерпеть и узнагороду Зимовскому за его службу белорусскости. Семья, где больше одного школьника, повинна платить в день по 2-3 тысячи за их проезд, а на верхе, как ни в чем не бывало, гуляют с орденами, с узнагородами.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода. Незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Менск 5, поштовая скрынка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Народная сувязь со свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і СМС.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Яшчэ раз, нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце СМС на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для СМС у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968. 968.
А зараз на хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 101 выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у праскай студыі вас вітае Сергія Бламейка і на пачатку пра змест праграмы. Кнігай году 2007 паводле газеты «Наша Ніва» стаў зборнік эсэ Паўла Севярынца «Лісты з лесу». Ён напісаў іх на Полаччыне ў вёсцы Малое Сітна, куды быў высланы на прымусовыя працы за актыўную палітычную дзейнасць. У нашай праграме гутарка з Паўлам Севярынцам. Летась у выдавецтве «Мастацкая літаратура» выйшла кніга Валянціны Коўтун «Пакліканыя», прысвечаная славутай беларускай асветніцы Эўфрасінні Полацкай. Гэтая кніга ў полі зроку крытыка Ігара Запруцкага. Мастацкі летапіс сваёй роднай вёскі Зялёная Дуброва ў Старадароўскім раёне стварыў паэт Кастусь Цвірка. Ён выдаў кнігу «Будзіла вёску Берасцянка». За 1937 год загінула і знікла без следу больш жыхароў Зялёнай Дубровы, чым за 4 гады вайны. З Кастусём Цвіркам сустрэўся Міхась Скобла. Вы пачуеце фрагменты кнігі ў аўтарскім чытанні. Кнігай году 2007 паводле газеты «Наша Ніва» стаў зборнік эсэ Паўла Севярынца «Лісты з лесу». Ён напісаў яе на Полаччыне ў вёсцы Малое Сітна, куды быў высланы на прымусовыя працы за актыўную палітычную дзейнасць. Першае эсэ ў кнізе датавана 16 верасня 2005 году, апошняе 1 чэрвеня 2007 году. Паміж гэтымі датамі у аўтара амаль 2 гады цяжкай фізычнай працы на лесанарыхтоўках і 2 гады працы свабоднай і духовнай у дачыненнях з тамтейшымі людзьмі. З гэтага і нараджаліся эсэ, якія штотыдзень друкавала «Наша Ніва». «Лісты з лесу» – 5-я кніга Паўла Севярынца. У нашай менскай студыі з ім гутарыць Валянціна Аксак.
Пачну хіба з віншаванняў. Па-першае, з калядамі, па-другое, з Новым годам, па-трэцяе, з днём народзінаў, які вы адсвяткавалі 30 снежня, па-чацвёртае, з уступленнем у саюз беларускіх пісьменнікаў, ну і, мне здаецца, падзеяй года ў вашым творчым жыцці, гэта тое, што і прывяло вас на нашае запрашэнне сёння ў нашую студыю. А менавіта, перад каталіцкімі калядамі газета «Наша Ніва» правяла традыцыйны рэйтынг кнігаў году. Скажыце, калі ласка, ці чакалі вы, што ваша кніга «Лісты з лесу» патрапіць у наш анівскі спіс?
Спадзяваўся, што кніга будзе заўважаная экспертамі.
А як успрынялі той факт, што не толькі заўважылі, але, нягледзячы на тое, што ў гэтым спісе фігуравалі кнігі вельмі і вельмі знаных беларускіх літаратараў, ваша кніга з вялікім адрывам ад іншых апынулася на першым месцы і была названая кнігай году?
Быў прыемна шакаваны, скажу шчыра. Дзякую Богу за тое, што Андрею Дуньку прыйшла ў галаву такая ідэя, і ён прапанаваў мне пісаць гэтыя лісты, і дзякую Богу, што даў мне магчымасць пісаць амаль 2 гады.
Прадмове да кнігі вы напісалі, што яна ёсць спробаю знайсці беларуса ў гушчары ягонай душы, і запрашаеце чытачоў дзеля гэтых пошукаў у дрымотны беларускі лес, які паўстае са старонак вашай кнігі на канкрэтным лапіку краіны з рэальнымі яго насельнікамі на поўначы Полацкага раёну. А самі вы можаце ўжо сказаць, што знайшлі прымусова працуючы, прымусова жывучы і, можна сказаць, што і прымусова на пачатку пішучы на заданне галоўнага рэдактара «Нашай Нівы» пра тое, што вы там робіце, як вы ўспрымаеце тое сваё жыццё ў высылцы на поўначы Беларусі. Так вось, ці знайшлі вы там беларуса ў той дрымотнай і далёкай ад цывілізацыі мясціне?
Пэўна, знайшоў, магу сказаць гэта таму, што гэта не проста лес. Гэта Полаччына, дзе адчуваецца тысячагадовая глыбіня беларускай гісторыі. З самых пачаткаў, з хрышчэння, з часоў Фрасіні і Усяслава. Руіны тае Беларусь адгадваюцца і дагэтуль. Сённяшні Беларус там вельмі і вельмі моцна разбураны. Это той першапачатковы вобраз, які паўстаў палачане, крывічы, і зараз знішчаны стагоддзямі акупацыі, алкаголем, безвер'ем, крыміналам. Гэткага беларуса я пабачыў, але пабачыў і таго беларуса, якога мы ўсе спадзяваемся ўбачыць, веруючага, беларуса, які любіць сваю краіну.
Ваша кніга не прадаецца ў кнігарнях, з яе аўтарам чытачам немагчыма наладзіць сустрэчу, а за спробу прэзентацыі вас нават знявольвалі. А ці вядома вам нешта пра тое, ці дайшла ваша кніга ў тыя мясціны, дзе яна была напісана, і як успрынялі жыхары вёскі Малое Сітна услаўленне іх радзімы ў вашай кнізе і увекавечэнне ў пэўным сэнсе і іх.
Кніга дайшла, гэта ведаю пэўна, перадаваў, чыталі з вялізнай цікавасцю. Многія дзякавалі. Не думаю, што ўсе героі кнігі будуць дужа задаволеныя, бо задача, якая стаяла пры напісанні гэтых нарысаў, пісаць праўду, але зрэшты вельмі шмат станоўчых водгукаў было яшчэ, калі публікаваліся эсэ ў газеце «Наша Ніва».
А бібліятэка, школа ў тых мясцінах зацікавілася вашай кнігай?
Да бібліятэкі, да школы вот, ці дайшло, пакуль што яшчэ не ведаю. Мы перазвоньваемся даволі рэгулярна з тымі людзьмі, якія там засталіся, з майстрыцай, з дэпутаткай тамтэйшага сельского совета, с теми людьми, которые работают там, с жихарами. Запитаюся обовязково.
Ваши герои – живые люди. И все ж таки, они стали литературными персонажами. Насколько правдиво вы имкнулись показать тех людей, с кем вас звел лёс, и все-таки вы опрацовывали, робили некую типизацию характеров?
Старался писать правдиво, а лишь бачите, у рамки одного из немагчимо втиснуть характер. Тому и у особистых главках, где доводилось описывать именовито человека, мне довелось только писать про некое вот внешнее иллюстрование, про такие кадр, некое клипу. Тому в той ступени, в якой давали махчимости эссе, писал правду.
Вы назвали книгу ваших дописов «З места примусовой працы на полночи Беларуси «Листы з лесу». У этой назве читается такая выразная аллюзия на листы с подшибеницы Кастуся Калиновского. Ти усведомляете вы себе сегодня автором такой же роли и отказности, якую отчувал керовник вызвольного повстания 1863-64 годов?
Калиновский и его поплечники жили и писали свои листы в непоравнально более жестких умовах, чем есть зараз. Герои минулых стагодзяў стоять выше. Але пэўная роля и пэўная пакликанне есть. Бог дал нам народиться тут не здарма.
Ти отчуваете вы себе белорусским литератором?
Письменником отчуваю. И в большей ступени, чем политиком. Это докладно могу сказать. Вот, до этого отчуваю пакликанне без посередния.
И что на письмовом столе литератора Паула Северынца сёння?
Сёння роман про Беларусь. Апроч гэтага версия национальной идеи, якая будет пэўна называться «Люблю Беларусь» с фотоздымками у твердой вокладцы.
Дякую за гутарку и ожидаем, каб ваши новые книги становились бестселлерами.
С Паулом Северынцем гутарила Валентина Аксак. Нагодой для гутарки стал выбор экспертов газеты «Наша Нива». Яны признали книгу Северынца «Листы з лесу» лепшей книгой 2007 года. На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Дом литератора» и после короткой обвестки разваги Игора Запруцкого про книгу Валентины Коутон «Покликанные», присвеченную Евфросинии Полоцкой.
За советским часом на званицах некоторых храмов висели звычайные рейки. Сегодня у городе и мястечку звыклым становится переголос звонов, а на звонара вучать у адмысловых школах. Говорит керовник Витебской звонной школы Змитер Гаранский.
Не за утульностью люди идут на звонницу. Існуе такой спектакль «Звон не молитва». Так вот, на самой справе звон – это и есть молитва.
Передачу Міхася Скоблы «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи» слухайте у нашем эфире завтра. Евфросинія Полоцкая – одна из нешматликих историчных особов, которые неизменно выкликают увагу письменников. Ей присвечены прозаичные и поэтичные творы Ларисы Гениюш, Вольги Ипатовой, Владимира Орлова, Таисы Бондар. Вось и летась у выдавецтве «Мастацкая литература» вышла книга Валентины Коутун под назвой «Покликанная», присвеченная славутой осветнице. Сегодня эта книга у поле зроку критика Игора Запруцкого.
Хемингуэй писал, с письменниками отбывается розное. У пэўным узросте письменники мужчины перетвораются у буркливых бабулек. Письменницы становятся Жаннами Дарк, але не вызначаются яе боевым духом. И одни и другие уявляют себе духовными проводерами. Есть и такие, кто спробуя выратовать душу своими писаниями. Кожные 18 годов у белорусской жаночей прозе повстае буйны твор, присвеченный Евфросинии Полоцкой. И она обраная, а пишут про яе поклик. Так и называется роман «Житие Валентины Коутон», шиковно выдаден еще летом мастацкой литературы. Мне подобается рызыкоўнасць письменницы. И она в черговый раз вернулась до неновой темы. Згадаю о повесть Вольги Ипатовой «Продислава» 1971 год и роман Таисы Бондар «Спокуса» 1989. Три авторки-ровесницы у розный час берутся показать славную постать нашего сярэднявечча. У чым сакрэт? Коутон признается. Распачаць стварэнне романа «Жыцця» падзвігла мяне праца ў міжнародным жаночым фондзе Святой Евфросіні Полоцкай. Аднак узяцца за пісьменніцкае пяро насмелілася я толькі пасля неардынарнай падзеі начнога аб'яўлення мне самой Евфросіні. Не стаўлю пад сумнеў такое тлумачэнне. Але ў літаратуры ёсць і магутныя аб'ектыўныя фактары. Ці не заканамернасць, што з зайздроснай цыклічнасцю пісьменніцы адчуваюць патрэбу асэнсавання зробленага асветніцай. Зноў і зноў падкрэсліваюць яе значэнне для нацыянальнай культуры. Пры гэтым кожны раз ёсць змена эстэтычных ракурсаў. Але чэрпаць звесткі можна толькі ж з адной крыніцы, невялікага жыцця Ефрасіні Полацкай. У такой сітуацыі цяжка пазбегчы схематызму і наўпроставага дыдактызму. Напісаная з маладым імпэтам аповесць пра Дыслава Вольгі Іпатавай сталася знакавай для пачатку 70-х. Гэта быў удалы замах на караткевічаўскую манаполію ў гістарычнай прозе. І сёння аповесць не ўспрымаецца як твор дэвальвіраваны. З раманам Таісы Бондар «Спакуса», на мой погляд, сітуацыя іншая. Вяласюжэтны 400-старонкавы раман, такія зараз называюць паралельнымі, прысвечаны не толькі полацкай асветніцы, але і розным праявам жыцця 70-х-80-х гадоў мінулага стагоддзя. Калі верыць аўтарцы, савецкіх беларусаў можна падзяліць на тры катэгорыі: палкіх маралізатараў, прыстасаванцаў і іх падманутых ахвяраў. Бондар нядрэнна ведае інтрыгі ў творчым бамондзе, але менш утульна адчувае сябе ў рэаліях 12-га стагоддзя. Героі па-класіцыску падзелены на станоўчых і адмоўных, што разам з дыдактыкай апусціла раман ніжэй нейкай мастацкай планкі. Істотна, што Валянціна Коўтун, як супрацоўніца выдавецтва, мела дачыненне да выхаду «Спакусы». І яе сённяшнія пакліканыя, як творчая спрэчка з папярэдніцай. Кажуць, што жаночы гістарычны раман абавязкова намалюе эпізоды з бульбай у дакалумбаўскі перыяд. Аднак не нон-дакументалізм у ім асноўнае. У ім ключавую ролю граюць эмансіпіраваныя жанчыны. Але, мабыць, рэдка у эксперыментальнага гістарычнага жаночага рамана можа быць шматлікі чытач. Быў час, калі пісьменнікі імкнуліся да прастаты, потым проста абвясцілі прымітыўным. У 90-е празаікі дружна ўзяліся пісаць складана, цьмяна, містычна і з намерам адлюстроўваць сюррэалістычнае у натуралістычных карцінах. Той час вызначыўся і нейкай эпідэміяй хрысціянскага неафіцтва. Тысячы несвядомых атэістаў пабеглі ў царкву. Нечакана адкрылася малавядомая раней міфалогія. Усё гэта паўплывала на змест твораў і іх форму. Вось тая плазма, з якой нарадзіўся роман «Пакліканыя». Аўтарка адлюстравала ўласнае бачанне 12-га стагоддзя. На старонках «Пакліканых» у галоўнай гераіні многа паклоннікаў, заступнікаў, апекуноў. Аўтарка прапануе сінтэз кананічнага жыцця з прыгодніцкай прозай. Ефрасіння амаль ідэальная асоба. Праўда, пісьменніца прыбушае гераіню зведаць каханне, і плоская ў тым ліку, з юнаком ніжэйшага сацыяльнага паходжання. Іх пачуццё намалявана шчырым і ўзаемным. Але яго фізіялагічная рэалізацыя хутчэй сведчыць не пра праўду жыцця, а пра погляды аўтаркі. Яна імкнецца да жарсцівай драматызацыі падзей. У творы шмат унутраных маналогаў гераіні як сродкаў псіхалагічнага раскрыцця. Але спецыфіка аповеду надзелена не столькі рысамі раманнасці, колькі навелістычнасці. Ёсць ланцуг больш-менш кароткіх сцэн і эпізодаў, якія маюць свае кульмінацыі. Але ў сукупнасці пакідаецца ўражанне статычнасці. Раман пісаўся на працягу амаль 10 гадоў. На мой погляд, заключныя часткі яго можна прызнаць больш удалымі. І прычына не толькі ва ўсходняй экзотыцы, яскравых апісаннях паломніцтва, але і ў большай дынаміцы. Няма патрэбы пераказваць змест, нават пералічваць аўтарскія вобразныя, кампазіцыйныя і стылёвыя знаходкі. У тым, што іх нямала, можа пераканацца кожны. Няхай «Пакліканыя» зацікавяць паспольства. Знаёмцеся з партрэтам асветніцы, народжаным на мяжы тысячагоддзяў. Гэта варта зрабіць яшчэ і таму, што можа Валянціна Коўтун, калі вярнуцца да Хемінгуэя, «Пакліканымі» імкнулася выратаваць сваю душу.
Прагучалі развагі крытыка Ігара Запруцкага пра кнігу Валянціны Коўтун «Пакліканыя», прысвечаную Ефрасіні Полацкай. На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара». І далей у нашай праграме гутарка з паэтам Кастусём Цвіркам і фрагменты яго кнігі «Будзіла вёску Берасцянка» ў аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Каля паловы прыватных гандляроў спынілі працу ў выхадныя на рынках Беларусі. Прадпрымальнікі рыхтуюцца выйсці з пратэстам на Кастрычніцкую плошчу ў Менску 10 студзеня. Аляксандр Лукашэнка вызваліў ад абавязкаў 4 паслоў, у тым ліку былога старшыню КДБ Уладзіміра Мацкевіча, які быў паслом у Сербіі і Чарнагорыі. У Грузіі праходзяць датэрміновыя прэзідэнцкія выбары. У Міхаіла Саакашвілі, які балатуецца на другі тэрмін, 6 канкурэнтаў. У калёніі Андрэя Клімава стаіць навагодняя елка. З канцэртам да зняволеных прыязджаў калектыў народнай творчасці. Пасля калядных святаў бацькі Змітра Дашкевіча атрымаюць спатканне з сынам. У большасці еўрапейскіх краінаў пасля новага году наведнікі рэстаранаў цешацца з адсутнасці цыгарэтнага дыму.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергей Абламейка. Мастацкі летапіс сваёй роднай вёскі Зялёная Дуброва ў Старадароўскім раёне стварыў паэт Кастусь Цвірка. Ён напісаў кнігу «Будзіла вёску Берасцянка». Пры канцы мінулага году кніга выйшла ў выдавецтве «Беларускі кнігазбор». За сваю стугадовую гісторыю вёска перажыла немала драматычных падзеяў. Прыкладам, за 1937 год загінула і знікла без следу больш зялёнадуброўцаў, чым за 4 гады вайны. С аўтарам кнігі сустрэўся Міхась Скобла.
Гаспадар Кастусь, нават не кожны беларускі горад мае сваю напісаную гісторыю. А тут цэлая кніга на 300 старонак пра невялікую лясную вёску. Як у вас узнікла ідэя пісаць кнігу пра сваю зялёную Дуброву?
Ну, ідэя гэта, па-моему, натуральна. Кожны хоча расказаць пра сваё роднае родавае гняздо. Тут я нарадзіўся, тут жылі мае продкі, бацькі, людзі, з якімі я жыў. І конечно, все это дорого, и хотелось рассказать и про историю своей родной вёски, про ее людей.
А самой вёсцы кольки годов?
А самой вёсцы уже больше, чем 100 годов. Она утворилась недзе у самым початку 20-го стагоддзя, на месцы растяроба, растяробили лес, вывезли, и эту землю купили мои продки.
Практично про кожную зелено-дубровскую семью у книзе невеликий сюжет, життяпис ей. Як успрынялі вашы аднавяскоўцы той факт, што яны героі кнігі?
Успрынялі вельмі добра, пачалі цікавіцца, і я ўсім эту кніжку падараваў, і, канешне, усе чыталі, і цяпер чытаюць, і цяпер і звоняць, хто не меў кнігі, каб набыць яе.
Мне вельмі блізкая вашая кніга, таму што ў свой час я пісаў гісторыю свайго роднага мястэчка Дзярэчын, што на Зэльвіншчыне. І прызнаюся вам, сядаючы за пісьмовы стол, я меў пад рукамі цэлыя стосы архіўных дакументаў, дзе знаходзілі факты з мінуўшчыны вёскі вы.
Перш за ўсё я знаходзіў гэтыя факты ў расказах людзей. Тое, што мне расказвалі, што я сам бачыў, усё гэта пакладзена ў аснову гэтай кніжкі. Проста жывыя апавяданні. Ну і, канешне, са сваіх уласных успамінаў. Усё гэта, вся гісторыя, большая частка, большая палова гэтай гісторыі прайшла ў мяне перад вачыма. Ну і, канешне, напрыклад, 1937 год, калектарызацыю, гэта я ўже напісаў па расказах людзей. Я ж сябраваў з усімі гэтымі дзецьмі ворагаў народа. Іх загінула ў 37 годзе, можа, болей, чым у гэту айчынну вайну.
Мені, як чытача, асабліва ўразілі тыя старонкі вашай кнігі, дзе якраз пра вайну, і дзе апісваюцца налёты партызанаў на Зялёную Дуброву і на недалёкую вёску Дражна. Чым вы маглі патлумачыць такое стаўлення партызанаў да сваіх людзей, як да ворагаў?
Тут бачыце, у дачыненні да Зялёнай Дубровы налёта там не было, але там партызаны ў першыя дні вайны сустрэлі акружэнцаў, і якраз з Украіны яны былі людзі, і прыбіраліся дадому. А партызаны наляцелі, акружэнцы, дзезерціры і ксенцы, паставілі і расстралялі іх.
Мы яшчэ сёння пачуем пра гісторыю Другой сусветнай вайны, апісаную на старонках кнігі «Будзіла вёску Берасцянка». Але, спадар Кастусь, я не магу не задаць вам пытання адносна дзейнасці выдавецтва «Беларускі кнігазбор», дзе вы галоўны рэдактар. Што за 2007 год пабачыла свет у слыннай серыі і што плануецца да выдання?
У 2007 годзе у нас выйшлі такія тамы «Беларуская кнігазбора». Гэта старажытная беларуская літаратура, у якой пададзены творы пісьменнікаў ад 12-го до 17-го стагоддзяў. До юбілею Якуба Коласа мы выпусцілі вельмі салідны том, у які ўвайшлі самыя важнейшыя яго вершы, яго важнейшыя паэмы, яго апавяданні, артыкулы. І зусім недаўна выйшаў том выбранага навукоўца, піянера славянознаўства ў Беларусі Зарыяна Даленгі-Хадакоўскага. Ну, і зусім ужо недаўна мы атрымалі далі сигнальний екземпляр вибраного нашого знакомитого науковця, сучасника Адама Мальдіса.
Дякую, спадар Кастусь. Я нагадаю нашим слухачам, що у ефірі передача «Дом літератора». Сьогодні наш гость – письменник і видавець Кастусь Цвірка. На закінчення, поводле традиції, прогучить у авторському читанні фрагмент з нової книги Кастуся Цвірки «Будила вёску Берасцянка».
Тільки фрагмент, а там у гэтым разделе рассказывается про тое, як партызаны хацелі знішчыць паліцэйскі гарнізон у нашым сельсавеце вёсцы Дражні. Здарылася гэта раніцы 14 красавіка 1943 года, акурат перад Вялікаднем, у чысты чацвер. Людзі толькі прачыналіся, калі кругом ўшчалася страляніна. Асабліва моцна і часа стралялі ў засценку адной з дражанскіх вуліц. Засценкаўцы спачатку хаваліся адкуль у хатах, кладучыся на падлогу. Але тут угледзелі, што пачалі гарэць самі хаты, хлявы, свірны. Таму кінуліся хавацца ў агародах, у ямах, у разорах. Тых жа, хто не паспеў схавацца, хто мітусіўся ў разгубленні, і з полаху ў дварах расстрэльвалі ва ўпор нечаканыя налётнікі, не разбіраючы жанчыны гэта старыя дзяды ці дзеці. Паранены дабівалі прыкладамі вінтовак і аўтаматаў, бязлітасна даразалі кінжаламі і нажамі. Той, хто гэта чытае, пэўніш, думае, што я апісваю тут карную аперацыю эсэсаўцаў, налёт нямецкіх фашыстаў на адну з беларускіх вёсак, пра што мы немало наслухаліся, нагледзеліся па тэлевізары і начыталіся ў газетах і кнігах. Не, гэта пабоішча мірнага насельніцтва вёскі Дражні, майго старадароцкага раёна ўчынілі не немцы, не іх прыслужнікі паліцаі, а нашы савецкія партызаны, так званыя народным сціўцам. Не верыце, тады едзьце ў Дражню, там, у засценку, адной з яе вуліц, раскажуць вам пра тую партызанску разню ва ўсёй аголенай праўдзе. Я сяжу на лавацы пры плоце з флёрыкам, па пашпарце Фёдрам Матусевічам, ужо даўно пенсіянерам, якому тады было ўсяго 7 гадоў. Калі пачалася страляніна, у хаце былі з ім маці, яго 5-гадовая сястрычка і бабуля, мацерына маці. Што ж да бацькі, то ён быў на фронце, ваяваў з нямецка-фашысцкімі захопнікамі. Потым на яго прыйшла пахаронка, дзе гаварылася, што Александр Матусевіч, абараняючы радзіму, геройску загінуў на Ленінградскім фронце. Хавацца адкуль сям'я фронтавіка кінулася ў загадзя выкапаную на всякі выпадак маленькую зямлянку за дваром. Раптам на дварэ запахла дымам, палыхнула полымем. Гэта загарэліся і хлявы, і хата. Убачыўшы там людзей з чырвонымі зорачкамі на шапках і зразумеўшы, што гэта свае партызаны, бабуля выбегла з зямлянкі, каб выпусціць з хлява скаціну, не даць і згарэць. Сыночкі, я толькі адчыню хлеў. Сыночкі, іх было ў падворку двое ці трое, далі ёй уратаваць ад агню карову, свіней, але самую не пашкадавалі. Тут жа, не задумваючыся, у нейкім дзікім азвярэнні паласнулі па бабулі сваіх 10 зарадак. Яна адразу ж абмякла, павалілася ў дзвярах хлява, які сама займаўся агнём. Адтуль партызаны падскочылі да зямлянкі. Ану, вылазьце, или бросім гранату. На грозны вокрык партызан Флёрыкава маці, падхапіўшы дачку Зою і патуліўшы яе адной рукой да грудзей, а другой, узяўшы за ручку сына, вывела дзяцей з той зямлянкі ямы. Ледзьве яны вылезлі, як партызаны пачалі ва ўпор страляць па мацеры з дзецьмі. Першыя кулі трапілі ў галоўку 5-гадовай дачкі. Яна, заліваючыся кравёю, вывалілася з мацерных рук. У тую ж хвіліну прастрэленая кулямі пахіснулася і ўпала вобзем і матка. Флёрыку ўдалося адскочыць у бок ад паўсівага рот. Ё ж маці, якой на вулёт прастрэлілі рот, і маленькая Зося засталіся жывыя. Назаўтра іх адвезлі ў старыя дарогі ў бальніцу, дзе і аддратавалі. На вялікі жаль, сястрычка Зоя, праз 5 гадоў, калі ёй не было 10, памерла дран. Бабуля ж згарэла тады ў хлеве. Пасля налёту знайшлі толькі яе абгарэлыя постачкі. Папраўдзе ж, дражанскі паліцэйскі гарнізон не быў разгромлены тады. Ні поўнасцю, ні часткова. 78 паліцаяў, з якіх складаўся гарнізон, у тым баі быў забіты толькі адзін. Ён, вышыўшы з дота, глядзеў у бінокль, як партызаны зачышчаюць за сценак. Забіла яго, як мне казалі, зусім выпадкова шалёнай кулі, пушчанай у мірных засценкаўцы. Я гутару з многімі дражанцамі, засценкаўцамі, які яким пошанцала уратоваться того побоища. Звичайно, старые люди за стенкой святочными днями уходять посядеть на лавочках каля своих хат. До их и я подсаджуюся, с некоторыми сустракался в Минску, где они обжилися. Ихние вспоминки про эту страшную первовеликодную раницу 1943 года немогчимо было мне слухать без великого душевного боли.
Кастусь Цвірка читав фрагменти своєї книги «Будила вёску Берастянка». І на гэтым ми заканчваємо програму «Дом літератора». З вами був Сергій Абламійка. Наступний випуск «Дому літератора» слухайте у суботу, 12 студзеня.
Новини свободи.
Головне питання журналістики – що, де, коли, як?
У ефірі «Свободи» – гуки Менської вулиці і Американського конгресу, судової і концертної залів, В'язкового двора і асамблеї ААН. Наші кореспонденти там, де подія.
Новини свободи.
От 6 до 8 раніці і від 18 до повночі на коротких і середніх хвилях і в інтернеті свобода.орг.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц. А так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.